Slovensko vstúpilo do digitálnej a elektronickej éry. Od novembra už sú všetky naše úrady povinné vykonávať svoju moc elektronicky. No, ale čo to pre nás znamená? Čo všetko už vybavíme z domu, od svojho počítača, s elektronickým občianskym preukazom? Štát na toto všetko potrebuje takisto veľké digitálne systémy. No za prvú miliardu, ktorú sme na to minuli, sme teda veru veľa nedostali. IT špecialisti aj teraz upozorňujú na viacero predražených projektov za milióny eur pre školstvo alebo dopravu. Čo sú to za projekty? Na čo nám majú slúžiť? A koľko na nich môžeme ušetriť? O tom všetkom sa budeme dnes baviť v štúdiu s riaditeľom mimovládky Slovensko Digital, aj vďaka ktorej sa zrušili pre Slovensko nevýhodné IT projekty za 250 miliónov eur. No a šéf mimovládky je Jan Hargaš, aj tu so mnou v štúdiu. Janko, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Začníme najprv jedným veľkým IT projektom pre školstvo, volá sa EduNet. No a vy ste sa minulý týždeň v piatok dokonca aj stretli s ministrom školstva a s jeho ľuďmi, aby ste na túto tému diskutovali. Len by som dodal, že ste v tej pozvánočke na tú tlačovku tak ironicky spomínali, že už 270 dní ste žiadali ministrov školstva, lebo to je tento aj ten predchádzajúci, aby sa s vami kvôli tomuto projektu stretli. Čiže najskôr len tak stručne, že čo je to vôbec za projekt? Projekt EduNet, ktorý má stáť Slovensko 81 miliónov eur a pri ktorom vy tvrdíte, že je brutálne predražený. Dokonca lokálni poskytovatelia internetové pripojenia tvrdia, že celý ten projekt by sa dal urobiť nie za 81, ale za 10 miliónov eur.
Ten projekt je, ako si povedali, o pripojení škôl na internet a vybudovanie jednej centrálnej siete pre školstvo. Možno poslucháči ho budú poznať lepšie pod názvom Infovek. Je to vlastne pokračovanie projektu.
Čiže Infovek. Toto už sa nebavíme o Infoveku, ten áno, skončil áno, a má pokračovať niečím iným, čo teda presne nazývame EduNet.
Presne, čiže EduNet mal nahradiť Infovek, respektive Infovek 2, lebo aj ten mal nejaké dve fázy.
Jasné.
Samotný projekt v tom čase, keď vznikal, niekedy v 90. rokoch, ten Infovek bol dobrý nápad priniesť internet do škôl, pretože tá situácia naozaj bola alarmujúca. Čo sa ale medzičasom stalo je, že tie technológie pokročili natoľko, že pre niektoré školy ten štátny internet už nevyhovoval a potrebovali oveľa rýchlejšie pripojenia. A keďže štátny internet im nevedel garantovať, začali si ich objednávať často od lokálnych dodávateľov alebo aj od veľkých centrálnych operátorov mimo toho štátneho internetu a platili si ho sami. No a v takejto, povedzme, že trhovej situácii sa ministerstvo rozhodlo nakúpiť jeden obrovský projekt za 80 miliónov eur z DPH. Tá najväčšia výhrada, ktorú my k tomu máme, je, že pri tom nákupe vôbec nezohľadňovalo existujúcu situáciu na trhu. Nakupuje to ako jeden veľký centrálny projekt. Ja by som to prirovnal ku školským jedálňam. Je to podobné, ako keby ministerstvo nakupovalo obedy pre školy od jedného dodávateľa pre celé Slovensko. Tak logicky tam nemôže fungovať konkurencia, pretože takých dodávateľov je úplne minimum.
Môžem skúsiť ale takúže kontraotázku, lebo napríklad v rezorte zdravotníctva teraz sledujeme veľký centrálny tender na nákup CT prístrojov. No a minister Drucker spolu aj s analytikmi, viacerými aj nezávislými hovoria, že na túto dobu v týchto podmienkach je lepšie, aby ministerstvo obstarávalo centrálne tie CTčka, ako by si ich každá nemocnica obstarávala sama. Čo ak správne chápem, práve pri projekte EduNet vy hovoríte, že opak by bol lepší.
My hovoríme, že centrálne sa to dá nakupovať, ale môžu to nakupovať na ministerstvo ako rámcovú dohodu. Čiže do tej rámcovej dohody sa budú môcť prihlásiť aj tí, ktorí poskytujú internet lokálne a potom samotné školy.
Čiže nie celoplošne?
Presne tak. Čiže nepredpisovať tým školám, že musíte používať iba tento jeden internet, ktorý my vám tu nakúpime, ale nakúpiť nejaký rámec. V rámci neho by sa mohli zapojiť aj iní dodávateľia, ako jeden veľký centrálny. A potom nechajme to na tie školy, nech si vyberú ten, ktorý im najviac vyhovuje rýchlosťou alebo cenou.
Ministerstvo školstva na toto reaguje, že či už by sme to delili až na kompetenciu obstarávania v škole, teda aby si každá, tak ako vy hovoríte, škola obstarávala sama podľa ceny alebo podľa výhodnosti, alebo by sme delili obstarávanie z jedného na 8 alebo 9, zhodnotili sme túto možnosť ako neefektívnu. Čiže oni považujú takéto obstarávanie, aké vy navrhujete, za neefektívne.
No ale ten argument je úplne postavený na vode. Na tom stretnutí sme sa práve pýtali na to, že ako ste prišli k tomuto záveru. Či k tomu máte nejakú poctivú analýzu trhu, zhodnotenie toho, čo dnes na Slovensku funguje v telekomunikačnom trhu. A tá odpoveď žiaľ bola, že mali sme len nejaké interné stretnutie a na toto sme prišli. No tak pre mňa ako pre občana pri 80 miliónovej zákazke toto naozaj nie je zodpovedný prístup. Očakávali by sme, že ministerstvo si dá väčšiu snahu predtým, ako vypíše súťaž, vôbec zistiť, čo sa dá, čo sa nedá.
A toto ministerstvo vôbec neurobilo, hej?
Toto ministerstvo podľa tých informácií, ktoré nám dali na tom stretnutí, neurobili, nemajú nejakú analýzu k tomu. Ani číselne vyhodnotené či naozaj takýto centrálny nákup priniesie nejaké úspory. To je tvrdenie proti tvrdeniu.
Dobre, čiže skúsme to teraz uzavrieť s tým, že podľa vášho názoru, čo sa stane, alebo ako to bude vyzerať, ak táto súťaž ministerstva školstva dôjde až teda k výsledkom, niekto to vyhrá a bude internet vo všetkých slovenských školách od západu po východ a naspäť za 81 miliónov eur. A ako by vyzerala tá situácia, o ktorej hovoríte vy, že ja neviem, zrušme tú súťaž, vyhlásme to nejak nanovo s novými podmienkami a nebude nás to stať 80 miliónov, ale neviem koľko a bude to také alebo také. Skúste to teda porovnať, ak sa to dá takto dopredu.
No, v prvom rade tam existuje veľké riziko, že ten projekt, keďže sa nakupuje rovnako ako Infovek, dopadne rovnako ako Infovek. To znamená, že po určitom čase už pre tej školy nebude vyhovujúci, začnú si opäť kupovať internet po vlastnej linke, čiže budeme platiť jednak za štátny internet 80 miliónov eur a ešte aj tie školy budú musieť kupovať vlastný zo vlastných zdrojov, aby sa mohli pripojiť na...
A toto by urobili prečo? Prečo by sa odpojili od toho, čo už za nich niekto platí a platili niečo iné?
Z toho istého dôvodu, ako to robia dnes pri Infoveku, že im jednoducho kapacitne nevyhovuje ten internet.
Aha.
Čiže ja si myslím,
že... žiaci sedia, načítava sa mu 15 minút presne, stránka, presne nefunguje tak. Wi-Fi, alebo
presne,
tieto...
Presne tak. Čiže v tej dobe, v ktorej žijeme, digitálne učivo, ktoré školy už dnes používajú, vyžaduje veľké kapacity pripojenia a často práve tieto kapacity do oblasti, v ktorých veľkí štátni operátori nefungujú, dodávajú práve tí lokálni poskytovateľi, ale tí sú z tejto súťaže de facto odpojení.
Viete si, no?
Čiže tá naša najväčšia výhrada je k tomu, že ten postup vôbec nebol založený na nejakej poctivom zhodnotení toho, aký tu dnes trh funguje.
Čo čiže to, čo máme vo vládnom programe, že hodnota za peniaze, tu nebola uplatnená žiadna analýza, aj napriek tomu, že ide o multimilionový projekt za 81 miliónov?
Celkom určite nie.
No.
A potvrdil sa na to na tom stretnutí.
Vy máte nejaké prepočty, že ak by tá súťaž bola zmenená a opierala by sa aj o týchto lokálnych internetových providerov, ktorí by dodávali tá internet spolu s Wi-Fi a so všetkými tými vecami, že tá suma aká by mohla byť?
Takýto prepočet nemáme momentálne, pretože to si práve vyžaduje tú hĺbkovú analýzu, ktorú my napádame, že tam neexistuje takáto analýza. A to je hlavne úloha ministerstva. Ministerstvo používa naše prostriedky daňových poplatníkov a jediný argument, keď sa spýtame, prečo nakupujú takto, keď na trhu fungujú stovky dodávateľov a do súťaže sa prihlásili štyria, tak tá odpoveď je, že my sme to tak zhodnotili interne a sme sa rozhodli postupovať takto. Tak pre mňa je to absolútne.
Čiže niekto na ministerstve, nejaký úradník sa skrátka rozhodol bez toho, aby mal analýzu hodnoty za peniaze a išiel do toho.
Presne tak.
No, ale ste presvedčení o tom, že ak by tú analýzu spravil a použil by nielen tých veľkých celoplošných operátorov, ale aj lokálnych, tak tá suma by isto bola nižšia?
Už len ten fakt, že dnes lokálni poskytovatelia dávajú internet školám za rádovo nižšie sumy, ako sa predpokladá v Edunete.
Aha.
Svedčí o tom, že tá suma by mohla ísť dole.
A dokonca to, čo oni hovoria, že na 10 miliónov za celý projekt? To je 71 miliónov, viete, to je 91% predražený, ak by bola pravda, čo hovoria oni.
Ja nechcem špekulovať o konkrétnych číslach, okay. Či to 70, alebo 50, alebo 30 miliónov eur. Každopádne, každá takáto suma bude stáť za to, aby si niekto sadol nad stôl a spísal si argumenty a opril tie argumenty o čísla.
No, to je definitívne.
Čiže keď sa pozrieme na tú trhovú situáciu dnes, je viac ako jasné, že sú tu poskytovateľia, ktorí dodávajú internet lacnejšie, ako ho plánuje nakupovať štát. My keď sme sa ešte aj pýtali ministerstva, že ako prišiel vlastne k tej sume 80 miliónov eur, to sa volá predpokladaná hodnota zákazky, tak ministerstvo povedalo, že nejakí operátori im dali odhady, ale že si neželajú byť zverejnené, aby bol zverejnené ich mená, tak to je tiež trošku absurdný postup.
Ja som sa tak pousmial na tom, ale len preto, lebo mám pocit a všetci máme taký pocit, že ak štátna správa niečo rieši, tak je to verejné, transparentné a my vidíme, že kde sme si čo vybrali. No, dobre, súťaž je a to sú aj, ešte by som použil toto ako reakciu ministerstva školstva, že sme v situácii, kedy nám prebieha súťaž, výsledok tejto diskusie, teda ministerstva s vami, Slovensko Digital Aliancia Fair Play, v tejto chvíli nemá žiaden vplyv na jej priebeh, teda priebeh súťaže.
No tak čiže to si myslíme, že práve, že by
budete ešte diskutovať, ale veľmi to nebude mať vplyv.
Tak to práve, že nechceme. Vplyv by to malo mať. A to nie je len diskusia nás ako občianskych organizácií s ministerstvom, veď je tu úrad podpredsedu vlády Pellegriniho, ktorý má na starosti celú informatizáciu. Takže pracujeme už na tom, aby aj im sme predložili naše argumenty, aby sa do toho procesu zapojili. Je to jedno z najväčších obstarávaní v rezorte školstva, takže myslím, že stojí za to, aby sa o to zaujímali aj iné úrady. Čo je ešte možno také dôležité na spomenutie, my sme na ten projekt upozornili už v februári, ako ste správne poznamenali. A trvalo 270 dní, kým sa ministerstvo rozhodlo vôbec s nami stretnúť. Za ten čas, keďže nestihalo nakúpiť EduNet, muselo podpísať dodatok ku existujúcej zmluve na
Infovek 2 teda.
A predĺžilo ho de facto na neurčito.
Čiže akoby bez súťaže má súčasný dodávateľ internetu zabezpečené ďalšie objednávky, hej?
Presne tak, tá suma je v hodnote asi 5 miliónov eur ročne a čím dlhšie ministerstvo váha, čím dlhšie bude trvať, kým pochopia, že táto súťaž nie je naozaj dobre nastavená.
Tak niekto bez súťaže bude zarábať ďalej.
Tak tým pádom niekto zarába ďalej. A samozrejme, tento dodatok sme tiež napadli na úrade pre verejné obstarávanie, lebo si myslím, že je nezákonný.
Dobre, počkáme, čo na to povie UVO. Takisto počkáme na ďalšie vaše stretnutia, či už s úradom vicepremiéra Pellegrinim, alebo s úradom ministerstva školstva. My samozrejme ministra školstva sa snažíme pozývať do tejto relácie, tak snáď príde a budeme môcť položiť aj tieto otázky. Ale sú tu ešte ďalšie dva projekty, ktoré vy ste spomínali, že sú veľmi sporné v tomto momente. Pracujú na nich na ministerstve dopravy, ktoré má za toto volebné obdobie už druhého ministra, aktuálne Arpada Eršeka. O čo ide?
Sú to projekty, jeden sa volá informačný systém výstavby, ktorý má elektronizovať stavebné konanie, s ktorým veľa poslucháčov bude mať určite skúsenosť, ak si nechávali povoľovať nejakú stavbu. A ten druhý projekt sa volá Atlas pasívnej infraštruktúry, tam už to nie je také priamočiare, ale
znie to dobre, ten názov teda.
V podstate ide o zmapovanie sietí a podobnej infraštruktúry na Slovensku, aby...
V čom je problém?
...dali užiť. Ten problém je veľmi podobný ako pri EduNete. Opäť sú to projekty, ktoré nie sú podložené argumentami, neexistujú k ním relevantné štúdie, alebo tie štúdie, ktoré sú, ministerstvo tvrdí, že nemôže zverejniť, lebo dodávateľ štúdie si to neželá. Opäť veľmi absurdná situácia.
No tak to je zase tá otázka aj na ministerstvo, prečo teda tú štúdiu nerobia jeho analytici v programe Value for Money, hodnota za peniaze, alebo, že by to bolo hneď reálne a zverejniteľné.
Alebo keď už robí nejaký externý subjekt, prečo sa bojíme zverejniť niečo, čo z verejných zdrojov niekto dostal zaplatené, veď to je z našich peňazí, takže malo by to byť verejné.
No aj podľa zákona z roku 2011 o zverejňovaní zmluv na internete napríklad. No aj keď tam sa asi konkrétne veci o projekte nedozvieme, len jeho sumu.
Zmluva zverejnená je, čiže vieme, kto je ten dodávateľ. Možno budeme teda apelovať aj na neho týmto spôsobom. Tie projekty boli aj prehodnocované internou expertnou komisiou priamo na ministerstve dopravy. Uh-huh. Tá expertná komisia ešte za starého, teda predošlého ministra Breceliho odporúčila zastaviť projekt Atlasu pasívnej infraštruktúry, čo je jeden z tých projektov, ktoré považujeme tým pádom za zastavené, keď minister rozhodne projekt zastaviť,
áno,
lebo komisia zhodnotila, že je nevýhodný, tak asi by mal takéto slovo platiť. Žiaľ, potom ako prišiel nový minister, zatiaľ sme nedostali jasné potvrdenie toho, že či naozaj ten projekt je zastavený.
Rozumiem,
alebo nie je zastavený.
Suma takže... týchto dvoch projektov a váš odhad?
Dohromady je to 90 miliónov eur. Jeden je za 40, druhý je za 50 miliónov eur. V tom je už aj prevádzka na niekoľko rokov. Ale opäť sú to také obrovské sumy, ktoré si myslím, že si vyžadujú poctivú analýzu. Pri ostatných projektoch, na ktoré sme upozornili, sa ukázalo, že tá analýza tam chýbala a tie projekty boli aj zrušené.
Čiže tiež máte pocit, že tu môže byť niečo predražené, áno?
Jednoznačne.
Viete to odhadnúť aj, že o čo, alebo...
Na to majú práve slúžiť tie analýzy.
No, iste.
To je možno aj základ našej práce, že my sa snažíme argumentovať odborne, neísť do špekulácií, čiže ja nebudem špekulovať, že
rozumiem
to má byť namiesto 90 miliónov eur 50 alebo 20. Jednoducho, už len to, že taká analýza tam chýba, nasvedčuje tomu, že tam ten problém je. Aj. Ak by tam nebol, tak ministerstvo by nemalo mať problém vyargumentovať čísla.
No, veď môžeme vychádzať aj skúsenosti, teraz ste to aj pred chvíľočkou spomenuli, pretože v predchádzajúcom období ste kritizovali už viacero takýchto mega obrovských IT projektov štátu. No a aj vďaka tomu, že možno aj vašej kritike sa ich podarilo zrušiť, buď úplne, alebo povedzme prepracovať, hovoríme o sume 250 miliónov eur, ktorú aj vďaka vám Slovensko zatiaľ ušetrilo a môže šetriť ďalej. Len veľmi stručne, prosím vás, spomente, o čom sa tu bavíme.
Zatiaľ sa podarilo predísť škodám, ešte nevieme, či sme ušetrili. Dúfame, že namiesto týchto projektov prídu oveľa lacnejšie projekty. Boli to, ako už spomínaný, Atlas pasívnej infraštruktúry. Ďalší projekt boli elektronické kartičky zdravotného poistenia, kde tá hlavná naša výhrada...
Áno, vyzeralo to tak, že budeme chodiť s občianským ščípom a ešte aj s nejakou elektronickou kartičkou pre poisťovne.
Kde už pri tom občianskom za 40 miliónov sa predpokladalo, že by mal slúžiť na všetky elektronické služby vrátane zdravotníctva.
Snáď sa to teraz už stane.
S vlastným nápadom. Čiže ten projekt bol zastavený a ako viete, tak ministerstvo zdravotníctva sa rozhodlo využívať elektronický občiansky
preukaz. Výborné.
Tam, kde je to možné. A ten druhý projekt bol, skrátke my ho voláme automatické radary, má oveľa dlhší názov.
Čo pripravoval ešte pred voľbami minister vnútra Kaliňák, tam bola aj súťaž už dokonca, ak si dobre pamätám.
Súťaž rozbehnutá, bolo to za 140 miliónov eur. To je obrovské. Možno tá suma znie v malom, ale...
No, skúsme si predstaviť 140 miliónov eur, a čo všetko by sa zaň dalo urobiť. Napríklad zvyšovať platy učiteľom, zdravotným sestrám a ja neviem, čo všetko ešte ďalšie.
Presne tak. A tam opäť tá výhrada bola, že jednak to obstarávanie bolo expresne rýchlo, malo byť zbehnuté, čo sa zdalo veľmi podozrivé. A tiež k tomu chýbali podľa nás relevantné analýzy toho, či takto potrebujeme tie radary naozaj nakupovať, či sme si overili, že tie radary prinášajú výsledky, ktoré od toho očakávame. Opäť hodnota za peniaze.
Rozumiem. No, len pre pripomenutie aj našim poslucháčom, vodičom, to mal byť ten projekt, ktorý nás mal automaticky fotiť na neviem koľko stovkách miest na Slovensku a nakoniec to bolo zrušené. Dodal by som, že aj pod tlakom nastupujúceho koaličného partnera, dnes súčasného koaličného partnera strany SNS.
A samozrejme, že opäť ten samotný nápad, veď v zahraničí to bežne funguje, takéto automatické radary, ale keď sme porovnali prístup, ako k tomu pristúpili napríklad vo Veľkej Británii, keď zavádzali automatické radary, tak to bolo veľmi rozdielne k tomu, čo sme mali dnes. Tam bolo plno analýz, plno štúdií, ktoré podporovali tú samotnú myšlienku a ovplynili nastavenie projektu. Tu sa nám zdalo, že takéto nič neexistuje a ešte dnes sa naťahujeme z ministerstvom vnútra, aby sme sa k tým analýzam dostali, čo je takmer rok potom, ako sme na projekt upozornili.
Skúsme to uzavrieť jednou otázkou, ktorá je sama o sebe na veľkú tému, ale mali sme tu nedávno aj vicepremiéra práve pre informatizáciu, pána Petra Pellegriniho, a bavili sme sa s ním o tom obrovskom dátume 1. novembra 2016, pretože to som nekecal na úvod, Slovensko naozaj prechádza do elektronickej a digitálnej éry, pretože všetky úrady už sú s nami povinné komunikovať elektronicky, pokiaľ aj my máme tú elektronickú schránku. Od nového roka je to irelevantné pre právnické osoby, pretože tie ju musia mať. Ak ju nemajú, no tak nebudú preberať úradné zásielky, lebo sa k nej nedostanú. Čiže to je povinnosť pre fyzické osoby, mimovládky. Je to zatiaľ na dobrovoľnej báze. Čiže spýtal by som sa takú všeobecnú otázku, že ako vy komentujete tú pripravenosť štátu od 1. novembra 2016 prebehnúť so svojimi obyvateľmi a so svojimi firmami na čisto elektronickú formu komunikácie, ale hlavne, aby sme sa tu nebavili len tak akademicky, že čo tomu chýba a čo to vôbec nám, ľuďom, a teraz nielen firmám, ale aj bežným fyzickým osobám má priniesť, aby ste aj vy v Slovensko Digital konštatovali, že e-government, alebo teda elektronická vláda, elektronická štátna správa funguje tak, ako má.
Áno, aby to nevyzeralo len tak, že len kritizujeme štátnu správu.
Áno, samozrejme.
Toto je veľmi významný dátum a my ho samozrejme vítame, pretože znamená, že ak máte vy na portáli Slovensko.sk ako občan aktivovanú svoju elektronickú schránku, čo si veľmi zjednodušene možno predstaviť ako nejaký e-mail, cez zabezpečený e-mail, cez ktorý komunikujete so štátom, tak už úrady by vám mali doručovať svoje rozhodnutia elektronicky, máte možnosť žiadať o tieto rozhodnutia elektronicky. Tá výhrada.
Skúsme to tak uzavrieť dvomi, tromi vetami.
Uzavrel by som to asi tak, že na to, aký to je zásadný dátum a zásadná zmena vo fungovaní štátu, je veľmi málo informácií o tom, čo dnes cez tieto služby občan vie vybaviť, ktoré sú to služby, pretože sú tam nejaké prechodné obdobia, čiže ktoré služby máme očakávať, že sa dajú vybaviť elektronicky a ktoré ešte nie. A čo teda sa bude diať najbližších pár mesiacov.
Dobre.
Čiže lepšiu kampaň by sme určite privítali.
Dobre. Verím, že ešte aj spolu budeme môcť o tom hovoriť, pretože kampaň minimálne pre tie právnické osoby z pohľadu úradu vicepremiéra sa už začala, takže snáď sa bude rozprávať teraz viac aj o tom, čo nie len firmy, ale aj my občania, na čo budeme môcť tú schránku využiť. Pre mnohých by bolo zaujímavé si doma sadnúť za počítač, napísať a mať prihlásené treba za auto na polícii, alebo mať vybavený pás, alebo mať vybavené nejaké, ja neviem, od registra trestov až po veci zo sociálnej a zdravotnej poisťovne.
A viete, čo by ešte lepšie bolo, že keby ten štát neočakával, že vy si to budete podávať tú žiadosť, že vám sám povie ten štát, vidím, že ste kúpili nové auto, mám to tu niekde v registri, od predajcov som dostal informáciu, chceli by ste si ho prepísať, nech sa páči, takéto jednoduché to je, väčšinu sme už spravili za vás,
chcem
potvrdiť.
Teraz neviem, pán Hargaš, či vy ako ITčkár teraz pozeráte veľa sci-fi, alebo či skutočne toto má byť to?
Toto je cieľ a v niektorých oblastiach už napríklad funguje, že pre mňa je najbližšia oblasť daní, tak v severských krajinách daňové priznania fungujú presne takto. Štát má informácie, pozbiera ich dohromady, pošle občanovi výpis, myslíme si, že nám dlžíte presne toľkoto, stačí potvrdiť.
Rozumiem
tomu. Ak máme správne dáta, potvrďte, ak nemáme správne, ak nevieme o niektorých vašich príjmoch, dajte nám vedieť. Ale veď toto je presne ten cieľ.
A tu by sme sa mali dostať.
A tam by sme sa mali dostať.
No ale najlepšie asi už od nového roka, ale to je nezmysel, hej, že...
Myslím, že to bude dlhšie trvať ako
dobre,
od nového roka.
Dobre, budeme sa na to pozerať, je to veľmi dôležité, najmä pre ľudí. Totálne zjednodušenie života, každý pozná to celodenné vysedávanie niekde na polícii alebo na nejakom úrade, tak snáď to pôjde čo najrýchlejšie. My o tom budeme hovoriť aj s vicepremiérom Pellegrinim a dúfam, že prídete, pán Hrgaš, aj vy, aby sme mohli zazo nejaký čas to zhodnotiť a skomentovať, či to ide lepšie a čo tomu ešte ďalej chýba.
Veľmi rád.
Perfektné. Jan Hrgaš, výkonný riaditeľ Slovensko Digital, veľmi pekne ďakujem, že ste boli a príjemný deň ešte.
Ďakujem za pozvanie.
Dovidenia.